Toulky českou minulostí.
Otevíráme 52. pokračování Toulek českou minulostí. Naše dnešní schůzka zastihuje knížete Břetislava, toho jména prvního, po návratu doma. Vrátil se jako hrdina, svou vládu rozšířil na některá území, přednedávnem ještě ovládaná Poláky. A přinesl také Čechům vpravdě pozoruhodnou kořist v podobě zajatců, drahocenných předmětů, množství zlata a stříbra. Už v Břetislavově době byly však za nejvzácnější kořist pokládány ostatky svatého Vojtěcha, které český kníže přivezl z Hnězdna do Prahy.
Břetislav nebyl žádný politický dobrodruh.
Jeho takzvaná mladická nerozvážnost, tedy Jitčin únos a sňatek, byla ve skutečnosti promyšlená spekulace.
Tím méně lze tedy počítat s tím, že by se ve věku zralém odhodlal k nějaké politické akci, která by byla předem odsouzena k nezdaru.
Takže ani výprava proti Polsku nebyla nějakým náhlým vzplanutím.
Ale promyšleným plánem.
Však taky do Polska netáhl sám. Měl znamenitý doprovod.
Byl to samotný biskup pražský Šebíř.
Biskup, vzývav jméno svaté Trojice a vzav kladivo, zatímco ostatní duchovní zpívali sedmero žalmů a jiné k tomu svatému dílu vhodné modlitby, počal zvolna bořiti vršek hrobu a odboural jej až dolů k svatému pokladu. A když otevřeli rakev, všichni, kdo byli v kostele, byli ovanuti tak přelíbeznou vůní, že 3 dny jako by se byli najedli nejsytějších pokrmů, nemysleli na občerstvení jídlem. Pa i velmi mnoho nemocných se uzdravilo onen den. Tehdy kníže, biskup a několik málo předáků, podívavše se, viděli Božího světce, jak se jeho tvář a podoba skvěje a jak je tělo jeho naprosto neporušeno, jako by byl toho dne sloužil slavnou mši svatou. I zpívali duchovní Tedeum Laudamus a laikové Kyrie Eleison a jejich hlasy se rozléhaly až k nebesům.
Že by se Poláci chtěli smířit s tím, že jim svatý Vojtěch, jejich svatý Vojtěch už nepatří, to se tedy nedá říct.
Že jim jeho ostatky Češi sebrali, to popřít nemohli.
Ano, česká akce v Hnězdně byla notoricky známá.
Ale dalo se operovat důkazy, že ne vše, co za života patřilo k Vojtěchovi, se skutečně vrátilo do jeho vlasti.
Když byla obnovována hnězdenská katedrála, jakési ostatky se v podzemí našly.
Polský kníže pro ně nechal zhotovit nákladný relikviář.
V roce 1127 byla objevena dokonce i Vojtěchova hlava.
Se zvláštním potěšením až škodolibým to zaznamenal Kosmas.
Proč zrovna Kosmas?
Jeho kapitula Vyšehradská byla totiž starou konkurentkou kapituly Svatovícké, která si velmi zakládala na tom, že Vojtěchovi ostatky vlastní.
Ani velkým osobnostem se nevyhýbá malichernost.
Teprve v našem století přinesl srovnávací průzkum důkaz, že k ostatkům patří nepochybně pražská Vojtěchova hlava. Je totiž téže krevní skupiny A, jako ostatní kosterní pozůstatky.
Ale toto vyprávění už máme za sebou.
Než Vojtěch svolil k tomu, aby se do Prahy vrátil, bylo třeba svědce usmířit.
To usmíření mělo naprosto konkrétní právnickou podobu.
Hnězdenské statuty.
Vlastně jakési první zákony českého státu, které Břetislav přednesl nad Vojtěchovým hrobem a které byly Čechy slavnostně potvrzeny přísahami.
Ty statuty neboli dekrety jsou vlastně jakýmsi seznamem.
Seznamem čeho?
Toho, čím se kdysi Čechové na Vojtěchovi a jeho snahách prohřešili.
Tak toho bylo dost.
Až příliš.
Zopakujme si, kvůli čemu vlastně Vojtěch emigroval z Čech. Za prvé to bylo
mnohoženství.
Za druhé
manželství kleriků.
Za třetí
prodávání křesťanských otroků židům a pohanům.
Za čtvrté
nedbalé svěcení svátků, hlavně se nedodržovaly církevní nařízené posty.
To ale zdaleka není všechno. Kosmas k těmto zhůvěřilostem přidává ještě...
nevěru a ničemnost lidu, hříšné sňatky a nedovolené rozvody nestálého manželství, neposlušnost a nedbalost kněžstva, zpupnost a nesnesitelnou moc kmetů.
Vojtěch jaksi nedokázal své Čechy přesvědčit o nutnosti dodržovat pravidla hry.
Když s tím srovnáme obsah Břetislavových hnězdenských dekretů, tak zjistíme, že na prvním místě stojí uspořádání manželských záležitostí. Následuje ustanovení o zákazu krčem, zákazu trhů a práce ve svátečních dnech a konečně zákaz pohřbívání mrtvých mimo hřbitov.
Ale v těch dekretech není nic o prodávání křesťanských otroků židům.
To byla především záležitost knížete a jeho předáků.
Ani o kněžských manželstvích v nich není řeč.
Ty zase byly vnitřní záležitostí církve.
Takže to zase schytali prostí lidé a jejich hříchy.
No, oni to taky byly hříchy masově se vyskytující.
Samotné vyhlášení těchto zákonů Kosmas zpracoval s náramným smyslem pro dramatično.
Kdo by jinak učinil, budiš klet.
Hlavní slovo má kníže. Biskup mu přizvukuje.
Toto ustanovení knížete jako spravedlivé, budiš kladbou stvrzeno.
Šebíř vyhrožuje kladbami v případě nedodržení toho, kterého předpisu.
Co kníže rozhodl, to naše moc potvrzuje. Ticho obklopovalo shromážděné, když Břetislav vystoupil na kazatelnu a břitkými slovy a jadrným jazykem vynášel nová a nová ustanovení.
Za jejich nedodržování hrozily vesměs velmi přísné tresty, světské i církevní.
Ku příkladu, kdo by porušil nerozlučitelnost manželství, měl být prodán do Uher s tím, že se nesmí ani z otroctví vykoupit penězi, ani se vrátit do země.
Tentýž trest se měl vztahovat na panny, vdovy a cizoložnice, o nichž je známo, že pozbyli dobrého jména.
Osoby obviněné z hrdelních zločinů měl arcikněz označit hradnímu správci, který je měl spoutané vyhostit ze země.
Šebíř toto knížecí ustanovení stvrzuje nejenom další svou kladbou, ale ještě příznačně dodává.
Neboť k tomu vám knížatům meč visí po boku, abyste své ruce častěji umývali v krvi hříšníkově.
No a máme tu krčmy.
Ty jsou přímo kořenem všeho zlého.
Protože z nich vzcházejí krádeže, vraždy, smilství a ostatní nepravosti.
Takže ten, kdo by takové pohostinství zřídil, i ten, kdo by je koupil...
budiš klet.
Dodává stereotypně biskup Šebíř a kníže Břetislav, tak ten hřímá.
Který krčmář by byl přistižen jako rušitel tohoto ustanovení, buď uprostřed tržiště ke kůlu přivázán, mrskán tak, až byřic umdlí, a poté na hlavě oholen. Jmění mu však nebudiš zabaveno, nýbrž toliko pití na zem vylito, aby se nikdo prokletým douškem neposkvrnil. Pijáci však, budou-li přistiženi, nevyjdou z vězení dříve, dokud každý do důchodu knížecího nesloží 300 peněz.
Tak a na řadě jsou trhy.
Ty nedělní se tímto přísně zakazovali.
Bude-li kdo v neděli anebo ve dni, který je veřejně nařízeno slaviti, u kostela nalezen při nějakém robotním díle, arcikněz, ať mu vezme dílo samé i potah, který se při díle nalezne, a on ať zaplatí 300 peněz do důchodu knížecího.
Tato a ještě podobná opatření k nám přišla ze západní Evropy.
Církevní oslavy byly nedělními trhy rušeny. Zaregistroval to v plzeňském podhradí i sám Vojtěch, když se vracel z římského kláštera zpátky do Čech. Zrovna tam se konal v neděli trh a Vojtěch byl zděšen.
Lid nesvětí ani tento sváteční den.
Trhy ovšem byly nezbytnou součástí tehdejší ekonomiky. Na nich se vyměňovalo a obchodovalo.
Ale církvi se podařilo v poměrně krátké době prosadit, aby se konaly ve všední dny.
V Čechách se dny trhu brzy ustálily. Konaly se hlavně v pátek a ve středu.
V pátek asi proto, že se v tento den většina obchodu soustřeďovala především v rukou židů, kterým jejich náboženství zakazovalo jakoukoliv práci v sobotu.
K pravidelným trhům, konaným ve středu a v pátek, se váže vznik mnoha osad. Jejich místní jméno nasvědčuje, že vznikly v závislosti na trhu. To jsou všechny ty středy a pátky.
Rovněž i ti smělci, kteří pochovávají své mrtvé v polích nebo lesích, ať zaplatí arciáhnu vola, a 300 peněz do důchodu knížecího. Mrtvého však ať pochovají znovu na hřbitově věřících. To jsou věci, které nenávidí Bůh. Proto se svatý Vojtěch rozmrzel a opustiv nás své ovečky, raději šel učit cizí národy. Že to již více činiti nebudeme, stvrzujeme přísahou i na naši, i na vaši víru.
V té době Jindřich III. Vystřídal na německém trůně starého císaře Konráda.
Jakmile to učinil, začal Břetislavovi vyhrožovat válkou.
Nejenom to, poskytl vojenskou pomoc polskému knížeti Kazimírovi.
To je ten, kterého z Polska vyhnali ještě před Břetislavovou výpravou.
Ta válka se měla rozpoutat hned onoho roku 1039.
Vojsko bylo svoláno a vytáhlo do pole.
K bojům ale nedošlo.
Král a kníže spolu jednali. A nejenom jednali, taky se brzy dohodli.
Břetislav slíbil, že se osobně před Němce dostaví a splní jeho rozkazy.
Slib upevnil tím, že poslal Jindřichovi vlastního syna.
Byl to Spytihněv, ten se v úloze rukojmího objevoval i později v průběhu česko-německých válek. Nikterak mu jeho poslání nezávidíme.
Král výpravu odvolal a okamžitě se vrátil domů.
Že by se mu zrovna chtělo válčit?
To tedy nechtělo, byla už přece půlka října a začít v tuhle roční dobu válečné operace bylo riziko. Vojsko se už nemůže živit úrodou na polích, cesty jsou rozblácené a hrozí nepřízeň počasí.
Ani Břetislavovi se však do té války nechtělo.
Byl ve svízelné situaci. Před několika týdny se vrátil z polské výpravy. Podle běžných vojenských zvyklostí musel svou armádu rozpustit.
A tak se raději jednalo.
Dohoda vyhovovala oběma. Břetislav získal na králi odklad. Odstranil bezprostřední nebezpečí války.
Jindřich zase získal jakousi jistotu, že si na českého knížete uchová vliv.
Každý z nich si zachoval svou tvář. Každý měl vidinu úspěchu a každý měl předtuchu rizika.
Všem se vlastně všechno splnilo.
A jednalo se dál.
Nejenom s králem, ale i s papežem.
Jdou polané po řeži se stížností k papeži. Ten hrozí. Však čeští páni nic nedbají na pokání, neváží si polských práv, dokud papež neuloží jim získat si milost boží.
Podle tehdejších představ se milost boží dala nejlépe a nejúčinněji získat penězi.
Kosmas o tomto úplatkářství referuje jednoznačně.
Přijeli poslové knížete i biskupa českého jménem jich i celého národa do Říma, přinášejíce vzkazy, více dary podmazané, nežli slovy výmluvností uhlazené.
Ten důraz, který se klade na peněžité částky, s jejichž pomocí pak poslové dosáhli příznivého rozsudku, není určitě neopodstatněný.
Ale samotné peníze by za dané situace asi nepostačily.
Čechové to měli totiž v Římě dost nahnuté.
Zároveň se dovídáme, že ještě než čeští poslové dorazili do Říma, papež a kardinálové byli odjinut informováni o tom, co se v Polsku zběhlo a s čím tedy české poselství nejspíš přijde.
Ano, ani Kosmas se o tom nezapomněl zmínit.
Nechyběl nešlechetný udavač, jenž oznámil otci apoštolskému, jak se ty věci zběhly a prohlašoval, že kníže český i biskup porušili božské zákony a podání svatých otců. A nechá-li to papežský pán bez pomsty, stenčil by tím práva stolice apoštolské, která se nyní mají po všem světě zachovávati.
I v dalším líčení poselství se objevuje věta, že papež předem o celé záležitosti věděl.
Jak nám bylo oznámeno hodnověrnými zprávami?
Někdo si stěžoval.
Čeští poslové se tak octli v nevýhodném postavení. Podle původního plánu chtěli jenom prosit o vyřízení své žádosti. Teď se ale museli hájit.
Dalo se navíc čekat, že ani žalobci nepřišli s prázdnýma rukama.
Ano, nějaké to všimné vzali určitě do Říma sebou.
Zkrátka nescházeli jim ani argumenty, ani nezbytné investice, což jsou ty nejlepší přesvědčovací prostředky.
Jestliže i za těchto okolností docílilo poselství úspěchu, Tak to znamenalo, že k němu patřili lidé věci znalí, vzdělaní a schopní.
Přitom obžaloba byla jednoznačná.
Velikým hříchem je cizí majetek bráti, ale větším hříchem křesťany nejen olupovati, ale i zajímati a zajaté jako hovada prodávati. Co jste spáchali v Polsku, jest obzvláště ošklivé. A že nikdo nesmí bez našeho dovolení z místa na místo přenášeti tělo svatého, o tom svědčí církevní zákony. Kdo se něčeho takového odváží, bude udeřen mečem kladby.
To vypadalo vážně.
Podle původního návrhu měl být kníže zbaven svého důstojenství a poslán na 3 roky do vyhnanství. Biskup měl být sesazen a do konce života držen v klášteře. Hovořilo se i o kladbě.
Jenomže tak česká věc v Římě nestála.
To Kosmasi svým smyslem pro dramatično a stupňování napětí vylíčil tak, jako by všechno bylo už od počátku prohráno a teprve zásahem poslů došlo k obratu.
Dopadlo to jinak.
Ale protože vy jste to učinili buď z nevědomosti nebo pro dobrý úmysl.
Nevědomost hříchu nečiní, no když se k tomu přidá dobrý úmysl.
Ustanovujeme, aby za tuto velmi nerozvážnou opovážlivost kníže váš a biskup vystavili na příhodném místě klášter, všemi kostelními potřebami a výsadami hojně nadaný.
Svoji roli sehrály samozřejmě peníze, o které šlo a jde až v první řadě.
Platem vykoupili milost a dary zmírnili soudní nález.
Svatý otec vyřešil všechno opravdu stručně.
Chyba, když ji litujeme, neškodí.
Jinak všechno zarovnala stavba nikoli kláštera, ale kapitulního kostela, a to ve Staré Boleslavi, na místě, kde byl zavražděn svatý Václav.
Ostatky svatého Vojtěcha byly pohřbeny v malém a rozhodně nijak honosném hrobním kostelíku, přistavěném ke svatovícké rotundě.
Uprostřed, na velmi těsné ploše, byl hrob svatého Vojtěcha.
Tady také odpočívalo tělo Václavovo.
Teprve Břetislavův syn Spytihněv dal oba kostely zbořit a začal s výstavbou nového, vhodnějšího kostela pro oba dědice země české.
K roku 1039 mohl tedy Kosmas právě napsat, že Praha byla nadmíru šťastným sídlem.
Polsko, starý soupeř českého státu, bylo poraženo a Čechy tím zbohatli.
Nebezpečí války z říší bylo zatím odstraněno.
V Římě Čechové uspěli.
Jenomže ona se přemíra příliš zjevného úspěchu obrací téměř zákonitě proti svým strůjcům. To platilo tehdy a platí to i dnes.
V nejbližší době čekala Břetislava válka s německým králem.
A Břetislav dobře věděl, že je prostě nevyhnutelná.
Král byl pevně odhodlán dostat Čechy zase pěkně zpátky do područí říše.
Břetislav byl stejně pevně rozhodnut, že se nedá.
Skončila doba jednání. Bylo nutno začít jednat se zbraněmi v rukou.
Srpna. Pobytí Bavorů v Čechách.
Takto velestručně komentuje hlavní událost roku 1040 nekrologium kláštera svatého Jimrama v Řezně.
Na rozdíl od svého bavorského kolegy uvádí Kosmas to, co se onoho léta stalo, kronikářsky důkladně a hlavně ze široka.
Ta pověst, nad níž nebují žádná horší příšera na světě, lže mi sílila a přiměšujíc více k málu a klam k pravdě, letem rostla. K sluchu císaře Jindřicha se doneslo 100krát více, než bylo pravda, že prý Čechové množství zlata a stříbra odvezli z Polska. Tu císař jel se hledati záminky proti nim, kterak by jim to zlato, o kterém se mu vypravovalo, pobral. Poslav po vyšetřovatelích vzkaz, pohrozil Čechům válkou, nepošlou-li mu v ustanovené lhůtě až do posledního haléře peníze z lupu v Polsku.
Ultimátum. Co na to Čechové?
Čechové na to, že Čechy mají vůči říši jediný závazek, totiž platit roční poplatek v přesně stanovené výši.
Tedy tributum pacis, poplatek za mír. To ovšem nebyl žádný závazek, ale jakási daň podle hesla.
Chceš mír, tak si ho zaplať.
Poplatek za mír Češi platili.
Ale jestliže tedy chce Jindřich ještě navíc, tak to odporuje starému právu a Čechové litují.
Odmítli se podřídit.
Ale jestliže bys chtěl nás obtěžovat mimo obyčej práva nějakým jařmem, jsme hotovi raději umříti, než snášeti nezvyklé břímě.
Jindřich III. Odpověděl, tedy podle Kosmy, velice příznačně.
Králové mají zvyk vždy něco nového přidávat k předešlému právu. Neboť není všechno právo ustanoveno v jednom čase. Nýbrž skrz nástupce králů vzrostla řada práv.
Ano, tak to je takové opravdu specifické pojetí mezinárodního práva.
Neboť ti, kdo spravují práva, nespravují se právy, protože právo, jak se obecně říká, má nos z vosku a král má ruku železnou a dlouhou, aby ji mohl vztahovat ti, kam mu libo.
Právo má nos z vosku. Jak má potom přežít změny klimatu a neměknout?
Nový císař Čechy chvátá zbavit polanského zlata. Brzy kníže dověděl se, že už v Bavorském je lese a tou zprávou rozhněvaný velel poslat pro zemany.
Podle Dalimila se nesla Břetislavova promluva asi v tomto duchu.
Vím, nemáte meče z lípy, ani luky z borovice. Smrt vás jistě málo leká. Když císaře zradím v bitce, nevytrysknou proudy mléka přece z jeho žil a cév. Je jak my, má stejnou krev.
V srpnu onoho roku 1040 se vojska německého krále už soustřeďovala v těsné blízkosti českých hranic.
Podle Kosmy bylo jeho ležení před hradem Chamem po obou březích řeky Řezny.
Minuv hrad Koubu z prapory se blížil k vozdu dělícímu Čechy od Bavor. Tam poznal, že Čechové zatarasili cestu. Rozmrzen se, maličko se odmlčel a třikrát potřásl hlavou. Jeho srdce zachvátil hněv císaře hodný.
Citové hnutí, vyvolané neslýchanou drzostí českého knížete bránit svůj stát, našlo odezvu v tomto vzrušeném králově proslovu.
Byť vystavěli hradby vyšší než lesy, byť vyzdvihli věže strmící až do oblak, nic nezmohou záseky Čechů proti Němcům. Ať vystoupí nad mraky, ať se ukryjí mezi hvězdami, bídný, ztracený lid v nich nenajde ochrany žádné.
Další projev své předválečné propagandy pronesl Jindřich poté, co vystoupil na jednu vysokou horu uprostřed Hvozdu. Hovořil nikoli v stoje, ale jak poznamenává Kosmas, v sedě na trojnožce.
Čechů zbabělý dav jest ukryt v úvale tomto jako polní myš v skrýši svých děr.
Jak se v zápětí ukázalo, král se mýlil opevnění, a tudíž i Češi byli až za druhou horou.
Není vám potřebí namáhavého boje, jen sestupte dolů. Oni jistě utekou ze strachu, vždyť nemohou snést váš útok. Leďte, leďte, moji sokolové, pochytejte bázlivé holuby a čiňte se jako divocí lvi, po způsobu vlků, když vtrhnou do ovčince, nedbají o počet a pustí se do žrádla teprve tehdy, až povraždí celé stádo.
Byl srpen a do Čech se hrnuli sokolové, lvi a vleci, hovořící plynou němčinou.
Břetislav bojovat uměl. A uměl si taky lecos představit.
Například?
Například, že na něho zaútočí současně dvě armády na dvou místech. Tomu také přizpůsobil svoji strategii.
Proti Jindřichovi, který vedl hlavní síly, se postavil sám s vojskem převážně z Čech.
Vedení obrany proti druhé armádě, saské, tu vedl míšeňský markrabě Ekehard, svěřil správci Bílinského hradu Prkošovi.
Prkošovi z Bíliny řekl, ty s nimi vstup v boj čestný. Jejich voják jediný s císařem se spojit nesmí. Kdyby škoda vznikla ti, můj rod vše ti zaplatí. Nedbej, že snad je nás málo. Častokrát se hrstce stalo, že vyhrála odvahou nad početnou převahou. Sršáň zdolá mračno muší, jestřáb vraní hejno skruší. Sasy mají bílé vlasy a to plémě odjak živa statečnosti málo mívá. Čest je nejsilnější zbraň. Své jméno si proto chraň. Milost má ti splatí dluh. Provázej tě v boji Bůh.
Břetislav věděl, kudy se Němci do Čech pohrnou.
Hrad Cham je ale od hranic nedaleko, asi tak 30 kilometrů.
Ano, Břetislav nemohl přesun svých vojsk a vybudování zátarasů provést na poslední chvíli. Musel znát směr německého vpádu.
Čechy na tom ale byly přece jenom líp.
Naše západní hranice byla chráněna hlubokým pásmem hvozdu.
Takže těch možností, kudy do Čech vstoupit, zase tolik nebylo.
V podstatě dvě. Severní vedla na Chlumec a jižní ta směřovala k Domažlicům.
Obtížnost německého postupu na českém území navíc stěžovalo řídce osídlené pohraničí.
A to nebyla vůbec náhoda. Šlo o cílevědomou akci českých panovníků, kteří až do konce 12. století zakazovali kácet hvozd s odůvodněním, že je to ke škodě zemi.
Jindřich počítal s tím, že česká strana o německém plánu nic neví a že se na hranicích setká pouze s obvyklou obranou.
Tomuto mezi námi dosti zarážejícímu sebeklamu podléhali velitelé německého vojska v bojích za východní hranicí říše ku podivu velmi často. A zdá se, že je od tradičního postupu nemohli odradit ani stále se opakující německé prohry.
A proč tolik lpěli na této zkompromitované koncepci války s východními sousedy?
Nabízí se domněnka, že byli prostě přesvědčeni o zdrcující síle svých zbraní a všechny ostatní podceňovali.
Ano, říše se cítila být věčná a nepřemožitelná.
A státy střední a východní Evropy, které se teprve nedávno vynořily z historického nebytí, se jí zdály být po všech stránkách nezralé.
Přesto Jindřich vojenské tažení proti Čechám tak docela nepodcenil. Připravoval je celých 9 měsíců.
A když se doba těhotná válkou nachýlila k porodu, hnulo se německé vojsko po staré zemské stezce.
Taky se jí říkalo Domažlická.
Král počítal s tím, že překročí hranice v místě Všerubského průsmyku, postoupí až do středních Čech a tady se spojí s další částí německého vojska, které mělo zaútočit ze Saska.
Tomu místu, kterým měl německý král do Čech vstoupit, se říkalo a dodnes říká Brůdek. Bitva u Brůdku není úplně první, která se na našem území odehrála. Když necháme stranou sporné bitvy u Vogastisburku, na Turském poli a u Kanburku, tak vůbec první doloženou domácí pranicí byl jistý incident pod hradem Plzní, tedy na místě dnešního Plzence. Stalo se to roku 976 za vlády Boleslava II. V řece Úslavě se tu zrovna koupali bavorští ozbrojenci, no a Češi je přepadli. Likvidovat mezi stany a u řeky nahé vojáky nebyl pro českou vojenskou družinu z Plzeňského hradu velký problém. Vojsko, které vpadlo za půl století na to v srpnu 1040 do českého knížectví, už ale nahé nebylo. O této bitvě, jakož i o tom, že něco zhola jiného je vyhrávat bitvu a vyhrát mír, si budeme vyprávět za týden touto dobou na 53. schůzce, až se z vašich přijímačů ozve známá znělka Toulek českou minulostí.
Toulky českou minulostí.